Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Migrantët nisën drejt Kroacisë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin. Rusia rrezikon të acarojë konfliktin në Siri, para lajmëron Washingtoni. Facebook bën gati për përdoruesit butonin se pëlqej. Na ndiqni në 15 minuta dijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra migrant në Serbi janë nisur drejt Kroacisë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin. Mediat serbe raportojnë se së paku 10 autobus me migrant kanë arritur në qytetin Sid në kufi me Kroacinë. Një kameraman i agjencisë Reuters ka thënë se ka parë së paku 100 migrant duke ecur nëpër arat e Kroacisë. Të martën, Hungaria ka mbyllur tërsisht kufirin me Serbinë në përpjekje për të ndaluar migrantët të cilët e shfrytëzojnë këtë vend si rrugë drejt shteteve më të begata të BE-s. Amnesty International ka thënë se vendosja ushtrisë hungareze në kufi është tronditëse. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Bashkimit Evropian që të veprojë bashkërisht në trajtimin e krizës me migrantë.
Ultimately, it will be the responsibility of the nations of Europe and the members of the EU.
Në fund të fundit është përgjegjësi e vendeve të Evropës, anëtarë të BE-s që të punojnë së bashku për të përballur me këtë problem. Ka kapacitet të jashtëzakonshëm në BE, edhe ekonomikisht, edhe ndryshe, për të adresuar këtë problem, por ajo do të ishte më efektive nëse do të përballej bashkërisht, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest. Mbi gjysmë milioni migrant nga Lindja Mesme, Azia dhe Afrika kanë kaluar kufirin e Bashkimit Evropian këtë vit. Kremlini ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin është i gatshëm të takojë homologun e tij amerikan Barack Obama kur të vizitojë Kombet e Bashkuara pas pak ditësh. Presidenti Putin është gjithmonë i hapur për dialog, sidomos me kolegun e tij, presidentin Obama, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Josh Earnest ka thënë se Obama dhe Putin mund të takohen në New York, por nuk ka konfirmuar ndonjë plan konkret. Putin do të arrijë në New York më 28 shtator, ku do t'i adresohet Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Rrjeti social Facebook është duke u bërë gati për të shtuar butonin se pëlqej, ka thënë themeluesi i tij Mark Zuckerberg. Në një sesion pyetje-përgjigje në Kaliforni, ai ka thënë se butoni do të jetë një mënyrë për njerëzit për të shprehur keqardhjen. Zuckerberg ka shtuar se ai nuk do që opsioni i ri të jetë mekanizëm me të cilin njerëzit mund të zhvlerësojnë postimet e të tjerëve. Në vend të kësaj, ai duhet të përdoret për postime të trishtuara, ka thënë Zuckerberg. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka bërë të ditur se 5 qytete do të konkurrojnë për një koqirë të lojrave olimpike verore më 2024. Këto 5 qytete janë Budapesti, Hamburgu, Los Angelesi, Parisi dhe Roma. Presidenti Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach ka thënë se fituesi do të shpallet në shtator të vitit 2017. Afati për oferta ka qenë deri në mesnatën e 15 shtatorit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Vendet e Ballkanit janë shndruar tashmë në rrugë kryesore tranziti për mijëra migrant që synojnë Bashkimin Evropian. Zyrtarë të BE-s kanë thënë se janë të gatshëm të ndihmojnë vendet ballkanike, sidomos Serbinë dhe Maqedoninë. Serbia, sipas vlerësimeve të BE-s, ka pak kapacitete për të përballur me ndonjë val të madhe të migrantëve. Nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokajn.
Bashkimi Evropian është i gatshëm që të ndihmoj shtetet e Ballkanit Perëndimor që të përballen më lehtë me sfidën që paraqet për ta vala e madhe e refugjatëve e cila arrin nga vendet e Afrikës apo nga Lindja e Mesme. Kështu kanë thënë në Bruksel në selinë e Komisionit Evropian pas takimit të ministrave të brendshëm të vendeve anëtare të BE-s, ku ata dështuan që të pajtohen rreth planit të Komisionit Evropian për të rivendosur më shumë se 160.000 refugjat të cilët ndodhen apo do të vinë në disa vende të Bashkimit Evropian. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, sfidën më të madhe për momentin e kanë Serbia dhe Maqedonia, vendet të cilat për refugjatët janë tranzit për të kaluar në Hungari. Mirë po pas vendosjes blokadës në kufirin në mes të Hungarisë dhe Serbisë, tash mund të ndodhë që Hungaria të disë të kthej refugjatët në Serbi, ndërkohë që Serbia, si pas leshimeve të BE-s, nuk ka kapacitetet të mjaftueshme për të përballur me ndonjë val të madhe. Po ashtu në BE vlerësojnë se refugjatët apo edhe kontrabanduesit e kalimeve ilegale do të mund të kërkojnë edhe alternativa tjera të udhëtimit të drejt të vendeve të BE-s dhe të Shengenit. Kështu përmendet edhe mundësia se mund të kalojnë përmes Bosnjë-Hercegovinës e më vonë edhe përmes Kroacisë për të hyrë në Sloveni. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian janë pajtuar dhe kanë marrë vendim formal vetëm për planin e parë të Komisionit Evropian, atë të rivendosjes 40.000 refugjatëve nga Italia dhe Greqia në vendet tjera të BE-s. Por vendet e Evropës qendrore si Slovakia, Republika Çeke, Hungaria dhe Polonia kundërshtojnë vendimin për të rivendosur edhe 120.000 të tjerë, duke thënë se janë kundër kvotave automatike dhe kundër propozimit të Komisionit që mehanizmat e tillë të jenë obliguese për shtetet anëtare. Sa i përket të Ballkanit Perëndimor, ministrat e BE-s kanë miratuar edhe propozimin që atyre vendeve të ndihmohet jo vetëm nga fondet e para antarësimit, mirë po edhe të kërkohen në rrugë tjera për ndihmë financiare, apo edhe ndihmë në mënyra tjera për të përballur me këtë krizë. Për momentin në BE pohojnë se pos ndihmës që të përballen me valet në refugjatëve të vendeve të treta, për Ballkanin Perëndimor është në rëndësi se ato shtete tashmë konsiderohen si vendet e sigurta të origjinës, ku mund të kthehen me procedurë më të shpejtuar ata që kanë dështuar të marrin azilin deri më tash, ndërkohë që kërkesat për azil do të mund të shqyrtohen për një afat më të shkurtër. Këtu, sipas vlerësimeve të Komisionit Evropian dhe sipas shifrave të agjencisë Frontex, numri më i madh i azil kërkuesve është nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar me homologun rus Sergej Lavrov në përpjekje për të sqaruar qëllimin e përfshirjes ushtarakë të Moskës në Siri. Kerry ka thënë se mbështetja e vazhdueshme për presidentin sirian Bashar al-Assad rrezikon acarimin e konfliktit. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Washingtoni ka paralajmëruar Rusin se lideri sirian Bashar al-Assad nuk